Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Itu menjadi benteng terakhir untuk rakyat Malaysia percaya kepada isu-isu integriti dan juga bagaimana kita benar-benar serius untuk menangani rasuah. Justru apabila terdapat dakwaan terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dan juga kenyataan media yang dilakukan oleh LPPR dan juga Tan Sri Azam Baki sendiri, ianya tidak sahaja menjawab persoalan mengenai dakwaan-dakwaan dilakukan tetapi membongkar lebih banyak persoalan. Di sini persoalan yang kami ingin timbulkan ataupun yang ditanya oleh ramai pihak, bagaimana proses sebenarnya untuk mengembalikan integriti dan juga kita dapat mengurangkan terhakisnya kepercayaan kepada badan yang sepatutnya melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan rasuah. Institut Demokrasi dan juga Hal Ehwal Ekonomi, IDEAS, baru-baru ini mendesak supaya proses sewajarnya diambil untuk menangani isu yang menyentuh mengenai integriti SPRM, di mana penjelasan yang menyeluruh sangat penting. Dan malam ini saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS, Tricia Yoh, untuk membincangkan mengenai perkara ini. Tricia, polemik ini ataupun dakwaan, persoalan demi persoalan begitu banyak dilontarkan terhadap SPRM sepanjang minggu ini. IDEAS menuntut supaya proses yang sewajarnya diletakkan. Mungkin kita dapat fahami apa yang sepatutnya dilakukan pada ketika ini di pelbagai lapisan, baik di dalam SPRM sendiri, malah kerajaan sendiri. Tricia, mungkin ada pandangannya.
Okey, terima kasih Saudara Zulfitri atas jemputan ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan betapa pentingnya kebebasan institusi di negara ini. Di mana-mana negara, institusi dan badan-badan kerajaan ini adalah amat penting supaya mereka bebas daripada apa-apa campur tangan politik, campur tangan mana-mana pihak. Jadi kebebasan institusi adalah penting, khususnya suruhanjaya seperti SPRM. Sebab suruhanjaya seperti SPRM sepatutnya adalah badan yang membolehkan isu takbir urus baik dan isu transparansi dan isu rasuah untuk dibasmikan. Jadi seterusnya, ya betul, IDEAS telah mengeluarkan satu kenyataan media beberapa hari lalu yang menyatakan bahawa memang proses sepatutnya diikut. Dan apa yang kami jelaskan ialah bukan isunya bukan sekadar seorang individu sahaja. Jadi mana-mana individu di dalam sesuatu suruhanjaya seperti suruhanjaya yang penting seperti SPRM, tetapi ini adalah amat penting seperti sebab beliau adalah ketua pesuruhjaya, ya. Dan apa yang kami menyatakan adalah penjelasan menyeluruh sepatutnya diberi, dibentang kepada pihak awam untuk menyatakan bagaimana keputusan tersebut untuk menyatakan bahawa Tan Sri Azam Baki tidak melakukan apa-apa kesalahan, bagaimana keputusan itu dapat dicapai dengan penuh ketelusan. Dan kami menyeru agar mungkin ada pertama proses yang sewajarnya diikut, maksudnya mungkin proses siasatan yang dilaksanakan oleh pihak yang independen, yang bebas, bukan terdiri daripada mana-mana individu dalam suruhanjaya SPRM tersebut. Dan keduanya ialah untuk memastikan bahawa parlimen juga ada kesempatan untuk menilai dan membahas prestasi SPRM dari masa ke semasa. Jadi persoalannya ialah adakah keabsahan pembelian saham itu adalah harus dijawab. Dan mungkin saya boleh menjelaskan sedikit selepas ini. Selain daripada proses pengadilan yang lebih telus ini, ada juga beberapa isu tentang rasuah ataupun ataupun kesalahgunaan kuasa yang telah diamalkan dalam kes ini yang menjejaskan nama baik SPRM.
Apa yang paling jelas sekali, Tricia? Kerana kalau dalam sidang media tempoh hari, bukan sahaja Tan Sri Azam Baki yang memberikan kenyataan dan juga memberikan penjelasan, tetapi kita tahu juga ianya dilibatkan oleh Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, LPPR itu sendiri. Sewajarnya ianya memberikan satu solusi yang konstruktif untuk sebuah Suruhanjaya bebas seperti SPRM. Apa yang tidak kenanya? Satu, dan apa yang sepatutnya berlaku?
Jadi apa yang kami bimbang adalah keputusan yang dilaksanakan, yang dibuat oleh LPPN itu dibuat secara satu mesyuarat sahaja. So di dalam mesyuarat, satu mesyuarat sahaja, mereka membuat keputusan bahawa Tan Sri Azam Baki tidak melakukan apa-apa kesalahan. Mungkin keputusan itu adalah sah, tetapi soalan kami ialah adakah proses itu telus, proses yang sewajarnya dan proses yang akan dipakai guna untuk semua orang. Maksudnya satu mesyuarat sahaja itu untuk isu yang besar, setakat besar ini, memang satu mesyuarat mungkin tidak mencukupi untuk untuk adakan penyelesaian seperti itu sahaja. So apakah isunya sebenarnya, kan, di dalam semua kes dalam media ini? Ada beberapa isu yang timbul. So satu ialah isu pemilik beneficial, dan saya tahu terma itu adalah sangat teknikal, tetapi apakah maksud pemilik beneficial ownership, right? Itu adalah apakah hak pemilikan sebenar, pemilik keuntungan dan faedah-faedah yang dimiliki oleh siapa. Jadi seorang pembeli saham, tetapi siapa yang akan akhirnya menjadi pemilik sebenar itu. Dan semalam Suruhanjaya Security sudah menyatakan bahawa mereka akan menyiasat kes ini, sebab mereka ada kuasa untuk menyiasat apa-apa kes yang di mana pemilik beneficial tidak dideklarasikan, tidak dinyatakan kepada pihak tertentu. So itu adalah isu pertama, pemilik beneficial. Isu kedua ialah perlindungan pemberi maklumat. Jadi semalam juga kami ada membaca bahawa Tan Sri Azam Baki telah pun mengisukan satu surat perundangan kepada whistleblower yang telah menyatakan isu tersebut. Isu ketiga ialah konflik kepentingan. Konflik kepentingan di negara kita, mungkin tiada undang-undang yang lebih jelas. Di negara lain yang saya pernah ziarahi, konflik kepentingan ada undang-undang yang sangat ketat, di mana setiap orang yang masuk kepada untuk bekerja untuk kerajaan, pegawai am mesti menyatakan apakah konflik kepentingan mereka dan juga ahli keluarga mereka. So adik beradik, isteri, suami, anak dan sebagainya, adakah mereka juga ada aset yang berkepentingan yang akan mempengaruhi mereka sebagai pegawai am. Itu adalah penting.
Trisha, apabila Trisha menyebut mengenai konflik kepentingan ini, benar, mungkin Trisha mengatakan bahawa ada banyak perkara yang tidak diliputi ataupun tidak dijelas dalam aspek perundangan. Namun, dalam aspek tertentu berkenaan dengan nilai, mengenai trust deficit ataupun deficit kepercayaan, mengenai integriti, perkara itu ada banyak perkara yang tidak perlu aspek perundangan, tetapi perlu jelas persepsinya betul dan juga tidak ada ketirisan. Pada pandangan Trisha, bagaimana dalam aspek ini, itu juga lebih penting daripada peruntukan perundangan semata-mata, kerana ianya boleh dimanipulasikan segala dalam hal-hal tertentu, tetapi memperbaiki persepsi awam. Kalau conflict of interest dalam SPRM itu, ianya sepatutnya adalah satu perkara yang patut diletakkan pada aras tertinggi untuk keyakinan rakyat terhadap isu integriti. Pada pandangan Trisha, bagaimana?
Memang. So, saya rasa itu adalah amat penting. Jadi, kita tak boleh berhenti pada tahap undang-undang sahaja. So, sebenarnya undang-undang dan dasar dan kertas dasar di negara kita ada banyak. Dan masalahnya ialah enforcement and monitoring dan enforcement. Walaupun ada undang-undang ataupun peraturan yang amat ketat, walaupun ada, so mungkin ini adalah kajian dan penyelidikan lah yang kami perlu buat di IDS juga, tetapi itu dia akan dia tidak it's pointless kalau ada undang-undang dan dasar, tetapi ada pegawai am pada tahap yang tertinggi seperti mana saudara menyatakan tadi, mereka tidak mengikuti mana-mana undang-undang dan peraturan ini. Jadi budaya itu adalah amat penting juga, dan budaya ini mesti diamalkan pada setiap tahap, khususnya pada tahap yang tertinggi. Sekiranya mereka pada tahap tertinggi tidak mengikuti amalan baik, amalan dan nilai-nilai baik yang sepatutnya kita semua ajar kepada anak-anak kita, ya, macam mana kita boleh mempengaruhi pegawai-pegawai di bawahan supaya mereka juga akan mengikut peraturan tersebut.
Trisha, banyak gesaan ataupun banyak kenyataan-kenyataan media yang dikeluarkan baik daripada parti politik sehinggalah kepada pihak NGO untuk meminta bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki untuk dicutikan kerana dalam rentetan beberapa hari ini, seperti mana kita katakan, lebih banyak persoalan yang timbul daripada jawapan yang diberikan secara konstruktif. Justru pada pandangan Trisha, bagaimana kita melihat bahawa keperluan dan juga tanggungjawab yang perlu dilakukan pada ketika ini? Kerana isu ini bukan semata-mata isu individu tetapi ianya lebih kepada institusi. Apa perkara yang terbaik yang perlu dilakukan pada ketika ini? Baik oleh individu itu sendiri dan juga organisasi secara keseluruhannya.
Setiap individu yang menjadi pegawai am dalam institusi kerajaan mempunyai tanggungjawab yang pertama, yang utama terhadap institusi tersebut. Maknanya kalau jikalau ada apa-apa persoalan yang timbul, buat sementara waktu apabila isu ini sedang disiasat, apa yang lebih baik, sebab ada banyak persoalan yang ditimbulkan oleh masyarakat awam dan sebagainya. Saya rasa bahawa ianya agak baik supaya beliau dapat mengambil cuti untuk sementara waktu. Tetapi buat masa ini tiada apa-apa siasatan yang telah diumumkan. Jadi mungkin itu beliau belum menerima instruction tersebut lagi lah. Tetapi pada pendapat masyarakat awam dan masyarakat sivil dan masyarakat think tank seperti Ideas dan banyak lagi, sebenarnya apa yang wajar dibuat adalah untuk memikirkan tentang nama baik institusi, sebab nama baik institusi adalah lebih besar daripada nama individu. Dan beberapa cara yang siasatan ini boleh dilaksanakan ialah, satu, kita sudah ada jawatan kuasa pilihan khas di parlimen, ya, bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan SPRM sebagai satu badan yang diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, jawatan kuasa pilihan khas ini, the PSC, sepatutnya ada kuasa untuk melaksanakan siasatan seperti ini, sebab mereka boleh, they can call and summon individu-individu yang tertentu. So, buat masa ini, saya tak dengar apa-apa daripada jawatan kuasa pilihan khas ini yang diketuai oleh seorang ahli parlimen dari PAS. Dan itu adalah option yang pertama. Option yang kedua ialah untuk menubuhkan satu Suruhanjaya khas untuk melaksanakan siasatan ini. Dan itu adalah dua option. Tetapi apa yang kami ingin mendengar juga ialah satu kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri. Oleh sebab SPRM memang pada akhirnya melaporkan kepada Perdana Menteri dan isu ini telah timbul di media, headlines di banyak surat khabar dalam beberapa hari lalu sampai sekarang. Jadi rasanya it is time lah untuk Perdana Menteri untuk membuat satu kenyataan.
Banyak juga pandangan mengatakan bahawa SPRM perlu diletakkan menjadi badan bebas yang diletakkan di bawah parlimen kerana klausa pelantikan Ketua Pesuruhjaya itu juga membayangkan bahawa pelantikan itu ada campur tangan politik dan kuasa eksekutif dalam itu. Mungkin Trisha dapat jelaskan satu perkara, dan juga hal ini bukanlah hal yang baru untuk meletakkan SPRM di bawah parlimen. Di manakah silapnya kita melengah-lengahkan perkara ini? Mungkin Trisha dapat bayangkan, dan kerana rakyat mengatakan bahawa oh, ini bukan saja isu mengenai kerajaan hari ini, kerajaan dahulu, kerana dalam proses politiknya kita bertukar kerajaan beberapa kali. Kenapa SPRM tidak dijadikan satu badan bebas secara keseluruhan? Pandangan Trisha.
Okey, isu ini memang ada banyak sejarah sebenarnya. So, kalau saudara boleh ingat, SPRM sebenarnya dulunya asalnya ialah BPR, dan selepas itu ada akta yang yang membolehkannya menjadi SPRM. Jadi lebih kuat lagi kan. Ada kuasa untuk membuat siasatan yang lebih mendalam lagi. Jadi jadi dari BPR kepada SPRM pada masa itu ramai orang yang menyambut transformasi tersebut untuk menjadi SPRM. Tetapi selepas itu apa yang kami dapat tahu ialah SPRM akta tersebut juga boleh diperbaiki lagi. Dan sebenarnya dalam 2016 SPRM apa yang kami mencadangkan kepada SPRM ialah untuk mengadakan satu lagi badan di atas SPRM untuk membuat appointment of the commissioners supaya Pesuruhjaya mempunyai tenure dan mereka menjadi independen. Jadi ada banyak clause, ada banyak section di bawah akta SPRM yang sebenarnya boleh diperbaiki untuk membolehkan institusi tersebut menjadi lebih independen. Dan salah satu daripada caranya memang adalah untuk melapor ke parlimen. So kalau ada laporan kepada parlimen, sekurang-kurangnya ahli parlimen boleh membuat persoalan, boleh menyatakan bahawa mungkin aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam satu tahun itu tidak mereka tidak puas hati dan sebagainya. Jadi parlimen adalah institusi yang paling baik untuk Suruhanjaya yang penting seperti SPRM untuk diletak di bawah institusi parlimen.
Dan selain daripada isu yang melibatkan dakwaan yang melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM, SPRM juga terpalit dengan beberapa isu yang lain sebelum ini. Kes kehilangan wang dalam siasatan dan juga kes kecurian. Justru Trisha, kita memerlukan reformasi besar pada kali ini. Pada pandangan Trisha, adakah ianya perlu dilakukan secara menyeluruh? Di mana kita nak mulakan? Siapa yang nak mulakan pada aspek ini? Dan juga akhirnya, bagaimana rakyat memandang isu ini dahulu?
Okey. So saya mula dengan soalan yang terakhir iaitu pandangan rakyat sekarang. Saya rasa rakyat memang public trust ya. So amanah dan apa rakyat rasa sekarang dan memikir tentang institusi badan kerajaan sekarang adalah memang tidak puas hatilah mereka mungkin tidak tahu apa lagi yang boleh dibuat. Tetapi dari segi kajian dan penyelidikan dari segi from the think tank dan penyelidikan perspektif ada banyak benda yang masih boleh dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Jadi satu ialah lapor kepada parlimen seperti apa yang kami cakap tadi. Yang kedua, guna masa ini sebagai satu peluang untuk membuat pembaharuan dalam SPRM. So kalau semua orang ingat banyak pada tahun 2009 ada satu kes di mana mendiang Teo Beng Hock telah mati selepas disoal siasat oleh SPRM dan walaupun keluarga tidak puas hati dengan keputusan sekarang ini, apa yang SPRM buat pada masa itu adalah mereka telah memperkenalkan peraturan-peraturan baru yang membuat pembaharuan kepada cara soal siasatan dilaksanakan dalam SPRM. Jadi itu adalah satu langkah yang baik. So seruan saya kepada SPRM ialah tolong gunakan peluang ini, titik masa ini sebagai satu peluang untuk jangan takut sebenarnya. Guna titik masa ini untuk mencari dan buat persoalan kepada badan sendiri. Okey, apa sebenarnya yang berlaku? Pertama, apakah proses dan langkah-langkah sewajarnya yang sepatutnya dibuat pada masa itu apabila ada soal yang timbul dalam dalam surat khabar dan media masa? Dan kedua, bagaimana SPRM boleh menggunakan peluang ini untuk memperbaiki nama baik dan juga komunikasi? So mungkin mereka memikir bahawa proses itu memang diikut, tetapi kenapa komunikasinya seteruk ini? Jadi saya rasa SPRM boleh membuat banyak self-reflection kepada langkah-langkah yang boleh diambil selepas ini. Dan soalan akhirnya ialah siapa yang akan membuat pembaharuan semua ini? Sebenarnya sebenarnya dalam 10 tahun lalu sampai sekarang, ada banyak langkah yang diambil oleh SPRM. So ada 5 badan luaran yang diharapkan untuk beroperasi sebagai mekanisme semak dan imbang, check and balance kepada SPRM. So sebelum 2009 pada masa itu tiada 5 badan ini. Jadi ini adalah sudah menjadi improvement. So LPPN, LPPR adalah salah satu daripadanya. Ada 4 badan lagi, iaitu Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, Jawatan Kuasa Aduan, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah dan Panel Penilaian Operasi. Sebab SPRM itu adalah sangat besar dan mandatnya juga sangat luas. So 5 badan ini memang sudah ada badan. So don't throw the baby out with the bathwater. Pembaharuannya tidak perlu, you know, menyeluruh sekali. Sudah ada badan-badan ini, tetapi mesti dianggotai oleh individu-individu yang memang tidak dicemari nama mereka dan memang ada integriti yang tahap tertingginya.
Trisha, kalau kita melihat kepada dakwaan yang berlaku pada hari ini, ianya bukan sahaja memberikan kesan kepada persepsi umum rakyat Malaysia, tapi ianya melibatkan juga kepada dana harta, pemilikan saham dan sebagainya. Ini lebih kompleks lagi di mata luar dan juga berkait rapat dengan aspek hal-hal dalam sektor ekonomi. Bagaimana seriusnya perkara ini? Kalau kita dapat akhiri pembualan kita ini, bagaimana perkara ini perlu ditangani dengan lebih serius dan lebih menyeluruh kerana impaknya itu berganda dari satu ke satu yang lain?
Ya, memang dakwaan ini adalah sangat serius. Sebenarnya ada beberapa dakwaan ya, sekiranya siasatan Suruhanjaya Security dijalankan dengan telus. Satu dakwaan yang saya menyatakan tadi adalah tentang pemilik beneficial ataupun beneficial ownership. Dakwaan yang kedua yang saya bacalah, tetapi ini mungkin belum lagi disiarkan, adalah tentang insider trading. Jadi saya berharap bahawa Suruhanjaya Security akan menyiasat isu dan kes ini dengan bebas, tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, tidak dipengaruhi oleh politik dan sebagainya. Dan akibatnya adalah, impaknya adalah sangat penting sebab ini adalah tentang sektor pasaran ya, sektor pasaran di mana dia akan menjejaskan keyakinan dalam sektor ekonomi. Dan memang pihak antarabangsa juga akan melihat kes ini sebagai satu kes tadi, adakah hak-hak mereka akan will their rights be protected sekiranya mereka melabur ke dalam negara kita. So can the institutions be trusted? Kebebasan institusi adalah salah satu faktor yang penting untuk mereka yang akan melabur di negara kita, untuk mereka yang membeli saham juga. Dan jadi memang Suruhanjaya Security dan badan-badan lain kerajaan yang terlibat dalam kes ini sepatutnya mesti mengendalikan tanggungjawab mereka dengan amanah yang diberi mereka dengan sesuai.
Terima kasih Trisha atas pandangan dan juga komen yang diberikan bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Tidak dapat tidak, isu integriti, isu kita untuk bangkit menentang rasuah adalah hal yang berkaitan dengan kita rakyat Malaysia secara keseluruhannya dan tidak terpisah daripada kita setiap hari kerana impaknya saling berkaitan antara satu sama lain. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Diskusi mengenai isu integriti, isu mengenai rasuah ini akan kami teruskan di seluruh platform kami di Astro Awani. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di astroawani.com dan juga seluruh platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.